Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, efirda sizlar uchun tayyorlangan eshitirishlarimizdan biri. Aziz tinglovchilar, biz xizmat yuzasidan ko'plab birodarlar bilan yuzma-yuz, ba'zida esa xat-xabar orqali gaplashishimizga to'g'ri keladi. Azizlar, agar shunday suhbatlarni hammasini bir joyga jamlab, undan eng asosiy joyini tanlab oladigan bo'lsak, deyarli hamma fikrlar bir-biriga juda o'xshab ketadi. Ya'ni, inson gunohkor, Xudovand esa muqaddas. Bu fikrlar esa aynan haqiqatdir. Lekin shunga qaramay, Xudovand o'z maqsadi bo'yicha kerakli insonlarni hozirgacha tanlab olib, ishlatishda davom etyapti. Keling, hurmatli birodarlar, shu o'rinda Xudovand ilgari tanlagan inson va payg'ambarlari kimlar bo'lgan va ular qanday odamlar edi? Ular bizlardan nimasi bilan farqlanar edilar? Shularni ko'rib chiqsak. Esingizda bo'lsa kerak, Xudovand Xobil va Qobilga qurbonlik keltirishlari haqida amr bergan edi. Ular otamiz aytganidek qildilar. Lekin Xudovand ularning birini qurbonliklarini manzur ko'rmadi. Siz qanday o'ylaysiz, hurmatli tinglovchi? Nima uchun Xudovand Xobilni qurbonligini manzur ko'rmadi? Xobil gunohkor bo'lmaganligi uchunmi? Yo'q, albatta, Xobil ham Xudovandning ko'z o'ngida gunohkor edi. Lekin u Xudovandni sevar edi. Xobil Xudo kalomiga va Xudovandga ishonganligi uchun shunday bo'ldi. Xudovand Nuhga butun yer yuzini qirib tashlayman. Shuning uchun sen kema yasagin deganida Nuh Xudoga ishondi va Xudovand uni va oilasini qutqardi. Agar esingizda bo'lsa, Xudovand ko'p insonlar orasidan faqatgina Nuhni tanlab olgan edi. Chunki u doimo Xudovandga quloq solgan va Xudovand aytganidek yurgan inson edi. Yana bir qahramonimiz butun xalqning otasi bo'lmuş Ibrohim bobomiz. Xudovand Ibrohimga o'z yurtidan chiqib, Xudo unga ko'rsatishini va'da qilgan mamlakatga borishni buyurdi. Ibrohim Xudoga ishondi va Xudo uni Kanon yeriga olib kirdi. Ibrohim bobomiz Xudoga ishonish bilan birga bir muhim narsani amalga oshirdi. Qaysiki, hozirgi kunda ham har bir masihiy birodarlarimiz qilishi kerak bo'lgan. Ya'ni, u Xudovandga quloq soldi. Xudovand qanday qilishni buyurgan bo'lsa, xuddi shunday amalga oshirdi. Natijada esa Xudovand bobomizni barakali va marhamatli qildi. Muso bilan ham xuddi shunday bo'ldi. U Xudoga ishonardi va Isroilliklar uy eshiklarini yondorini qon bilan surtib chiqishni ularga aytdi. Xudovand ularni o'lim farishtasidan saqlab qoldi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, eshitirishimiz boshida sizlarga ayrim suhbatlar haqida eslatib o'tgan edik. Shu suhbatlarning eng asosiy mag'zini ataylab, bugungi eshitirishimizni eng oxiriga olib qo'ygan edik. Xudovand uchun bizlarning qiladigan ishlarimiz va xizmatlarimizdan ham muhimroq bo'lgan bir narsani borligini ko'plab insonlardan eshitdik va sizlarga ham shu fikr haqida chuqurroq o'ylab ko'rishni taklif etardik. Otamiz uchun har bir insonning yuragi va Xudoga bo'lgan itoatkorligi eng muhimi ekan. Sizning yuragingiz Xudovand oldida qanday?